Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Organų transplantacijos Lietuvoje pradėtos prieš 50 metus. Kas per juos pasikeitė? Ar tai tema, kuria vis dar sunku kalbėti, ar priešingai daugėja sąmoningumo ir norinčių tapti donorais? Ir kodėl donorų kortelė užpildo 2x daugiau moterų nei vyrų? Apie tai šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime su asociacijos Gyvastis prezidente Aušra Degutyte. Sveiki.
Labą dieną. Taip gerai girti.
Gerai, puiku. Na, organų donorystė yra 50 metų. Ar per tą 50 metų keičiasi požiūris apskritai į organų donorystę?
Galime tikrai pasidžiaugti, kad pačios visuomenės požiūris ir pritarimas pačiai donorystei.
Keičiasi požiūris apskritai į organų donorystę?
Tikrai keičiasi ir jeigu kalbėt apie patį žmonių sąmoningumą, tai tikrai pastebim, kad tas, kas buvo prieš 10, 15, 20 metų, kada žmonės bijodavo kalbėti apie organų donorystę, tai šiai dienai tikrai daug kas ateina apsisprendę ir jau jie pasako, kad taip mes šeimoje kalbėjom apie organų donorystę. Taip mes apsisprendėme, mes norim išreikšti savo sutikimą, užpildydami sutikimą donoro kortelį gauti.
Kas labiausiai žmonės motyvuoja tapti donorais ir kas galbūt labiausiai stabdo, nes na, daugelis tikriausiai paskaito gražių istorijų ar ne, pasakojimų, kaip išgelbėjo donoras gyvybę, nubraukė ašarą, bet na, to ryšto savotiško pritrūksta dar.
Mes kaip pastebėjom kaip asociacija Gyvastis, kuri būtent ir vieniem žmonės, kurie gyvena su persodintais organais, kurie laukia persodinimo organų operacijų, tai tikrai pastebėjom, kad tos gražios istorijos, kada žmonės sutinka papasakoti savo tą sunku nueitą kelią nuo pačios lygos pradžios, kada sužinojo, kad neveikia jų ar inkstai, ar širdis, ar plaučiai, kada jiems teko iškesti daugybę tų skausmingų hemodializės procedūrų, kurios tuo metu laikinai pakeičia neveikiančio inksto funkciją. Ir kada žmogus jau gyveno po transplantacijos, jis tarsi laisvas, tik daug kas pasako, va dabar tai gyvenu ir norisi gyvenimu išskleisti pilnai sparnus. Tai tos gražios istorijos taip, jos tikrai įkvėpia ne tik tai mūsų pačių narių, kurie gyveno su tuo dėkingumu visą likusį gyvenimą, bet net ir pačią visuomenę tikriausiai nėra gražesnių pavyzdžių kaip moteris, o inksto transplantacijos po keletą metų susilaukia sveikų dvynukų. Arba vyrui po širdies transplantacijos gimsta šeimoje ir sveikas kūdikis. Tai tikriausiai tokie gražiausi ir jautriausi pavyzdžiai būtent ir paskatina žmonės pagalvoti apie organų donorystę, pritarti organų donorystei. Bet net ir tas pagalvojimas jau jis yra gerai. Jeigu žmogus pagalvojo apie organų donorystę, ar pritarė ar nepritarė, tai vėlgi yra nuomonė. Ir kaip mes sakom, tas pokalbis šeimoje yra daug svarbesnis negu pačio donoro kortelės užpildymas.
Kaip dažnai na, pastebi tokią situaciją, kad na, kai artimajam nutinka nelaimė, kai jau reikia artimajam tos transplantacijos, tik tada žmonės susimasto ir na, nusprendžia tapti donorais?
Tikrai taip. Tikrai va tą, ką jūs paminėjote, yra tiesa, net ir dėl kraujo donorystės lygiai taip pat yra pastebima. Kada kažkas kažkur liktai atrodo toli serga, manęs tai neliečia, neliečia mano artimųjų rato, tai dažnai mes ir nesusimastom apie tai, kad kažkam galim padėti, tiesiog būdami gyvi su savo sprendimo aptardami šeimoje. Net ir COVID situacija parodė, kad tie žmonės, kurie persirgo COVID, jie labai mielai donuoja savo kraują žmonėm, kuriem to labai reikia. Suprasdami, kad patys buvo tarp to balansavimo, tarp gyvybės ir mirties, bet jie va tiesiog išgyjo ir galėjo gyventi. Tai tikrai, va, tą, ką jūs paminėjot, kada kažkiek tai paliečia arčiau mūsų aplinką, kažkokį žmogų, tai mes plačiau pradedam galvoti apie donorystę.
Kokia yra naujausia statistika, na, kiek šiuo metu yra laukiančių žmonių organų transplantacijų ir na, kiek vidutiniškai per metus atliekama tokių operacijų?
Laukiančiųjų sąrašas jisai nuolat keičiasi, bet visą laiką plius minus išlieka panašus. Šiai dienai yra apie 300-400 žmonių, kurie laukia kažkokio organo persodinimo operacijos arba audinių. Tame tarp yra 18 vaikų, o laukiančiųjų sąrašas jisai visą laiką irgi pildosi ir kasmet maždaug atsiranda po 350 žmonių, kuriem prireikia vienokio ar kitokio organo persodinimo operacijos. O pačių transplantacijų per metus atliekama yra apie 150. Tai atrodo, tie skaičiai, kada pradedi pasverti, kiek Lietuvoje atsiranda organų donorų, tai yra maždaug apie 50, nors galėtų būti apie 100, apie 150 yra tik padaroma transplantacijų. Tai kaip daug kas, vat, yra vienas iš tų mitų, kad jeigu aš turėsiu donoro kortelę, manęs negydys, tai mes vat, tiesiog pateikdami skaičius atskleidžiam patį faktą, kad atsidurti laukiančiųjų sąraše tarp tų 350, kur vis atsiranda naujų žmonių, yra didesnė tikimybė negu tapti organų donoru.
Na, sunku tikriausiai įsivaizduoti, kuo gyvena žmogus, kuris laukia transplantacijos. Kartais tas laukimas tikriausiai užtrunka ne vienerius metus, ar ne?
Tikrai taip. Vidutinės inksto, pavyzdžiui, transplantacijos laukimo laikas yra apie 2 metus. Aišku, vieniam pasiseka ir ta transplantacija atliekama po mėnesio ar po 2 iškvietus tai galimai transplantacijai, tai atrankai, o kiti būna, kad laukia ir 5 ir 10 metų ir būna, kad ir miršta tiesiog nesulaukia savo organo transplantacijos operacijos.
Skaičiau, kad na, reta operacija, transplantacija būna būtent plaučių transplantacija. Kodėl ji tokia reta ir kiek žinau, dabar berods 8 žmonės laukia tokios transplantacijos?
Taip, plaučių transplantacija yra atliekama ypatingai retai. Per 2 metus būna atliekama vos viena ir šių žmonių likimas yra tikrai ypatingai tiesiogiai priklausantis nuo visuomenės nuomonės. Jeigu visuomenė pritars organų donorystei, tai reiškia žmonės, tie, kurie laukia transplantacijų, jie greičiausiai galės išgyventi ir gyventi laimingą savo gyvenimą toliau. O jeigu visuomenė nepritars donorystei, tai aišku, baigtis yra labai liūdna. Bet kokiu atveju, kas be laukia transplantacijos, ar vyras, ar vaikas, ar moteris, ar vyresnio amžiaus žmogus, jie vis tiek gyvena viltimi, kad kažkada tai sulauks savo tos operacijos ir galės gyventi.
O kaip sudaromos tos eilės, na, kam pirmiausiai yra transplantacijos vykdomos?
Tai nėra taip, kaip eilė, kas pirmesnis, tam pirmiau jis vadinama, tas persodinimas organas. Tai yra laukiančiųjų sąrašas, visi tiem, kuriam reikalinga transplantacija, kuriam leidžia sveikatos būklę, po ilgų atliekamų tyrimų yra įtraukiami laukiančiųjų transplantacijos sąrašą. Ir tuomet, kada atsiranda organo donoras, pavyzdžiui, galim kalbėti konkrečiau apie inkstą, tai iš vieno donoro yra paimami 2 inkstai ir šiem 2 inkstam atlikus donoro imunologinius tyrimus yra kviečiami 6 pacientai, kuriems labiausiai tinka. Ir iš tų 6 pacientų vėlgi atlikus dar papildomą ištyrimą, prieš pat galimą transplantaciją yra atrenkami tik tai 2 žmonės, kuriems bus persodinta inkstas, o kiti, reiškia, 4 važiuoja namo. Tai pirmiausiai žiūri tą medicininį atitikimą, kam labiausiai tinka.
Na, žinau, kad vienas žmogus gali išgelbėti ne vieno žmogaus gyvybę. Skaičiau, kad net 6 atvejus gali, 6 žmonėm gali pagelbėti. Ar dažnas toks atvejis, kai vieno žmogaus organai tiesiog išgelbėja keleto žmonių gyvybę?
Pastaruoju metu tenka vis daugiau išgirsti, perskaityti tokias informacijas, kad daugiau atsiranda tų multiorganinių donorų. Tai reiškia, kada donoro artimieji sutinka, kad būtų paukota jo artimojo brangaus žmogaus organai donorystiai, ne tik tai inkstai, bet ir plaučiai, širdis, kepenis. Tai reiškia, yra išgelbėjama daugiau ir tų gyvybių. Tai su visa pagarba visiems organų donoro artimiesiam už jų tą nesavanaudišką tokį sprendimą, už tą sprendimą dovanojant tiesiog gyvybę ir gyvenimą kitiem, visiškai nepažįstamiam žmonėm. Aišku, kažkam tai gali būti tas nepažįstamas atrodantis žmogus, kažkam pats brangiausias ir artimiausias. Tai gali būti ir mama, ir vaikas, ir mylimas žmogus.
Bet ne visų žmonių organai po mirties ar ne tinkami transplantacijai. Na, kokios turi būti tos aplinkybės?
Pirmiausiai, vėlgi apie organų tinkamumą transplantacijai sprendžia tik tai medikai, tuo jau lemiamu momentu, kada yra donorų nustatomas smegenų mirtis. Tada tik tai yra žiūrima to organo tinkamumą transplantacijai. Būna taip, kad nustačius smegenų mirtį labai greitai gali ištikti ir kitų organų mirtis. Tai tada organai jau reiškia nebetinkami yra transplantacijai. Bet apie tą tinkamumą tai sprendžia tik tai medikai tuo lemiamu momentu.
Na, ypatingai tokiais atvejais reikalingas svarbus yra greitis. Ar mes turim pakankamai medikų specialistų, galų galėtų žmonių, kurie greitai atgabena organus ten, kur reikia. Turim pakankamai gerus pajėgumus šitoje srityje.
Visą donorystės koordinavimo procesą koordinuoja Nacionalinis transplantacijos biuras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Ir kadangi Lietuva, kaip transplantacijos biuras, pats neturi savo individualių lėktuvų, tai čia šiuo atveju labai pagelbėja karinės oro pajėgos, kada jie tiesiog ar diena, ar naktis, jie mielai tiesiog mielai padeda šioje srityje. Aišku, širdies išėmijos laikas, reiškia, nuo išėmimo iš donoro kūno iki persodinimo žmogų, kuriam reikalinga ta transplantacija, yra vos 4-5 valandų. Už tai tie organai, širdis, plaučiai ar kepenys, jie būna skraidinami. O kadangi inksto tas išėmijos laikas yra gerokai ilgesnis, todėl tiesiog automobilis būna vežama Lietuvos teritorijai.
Mes matom reportažų, kai tarp šalių vyksta tas pasidalinimas donoro organais. Kokiais atvejais šalis dalinasi jais?
Tas dalinimas, pirmiausiai, tai yra savo šaly ieškoma žmogaus, kuriam tinka būtent šio donoro organas vienos ar kitos. Ir jeigu netinka, tai tada dovanojama yra kitai šaliai, kur yra žmogus, kuriam atitinka. Nes čia yra šiuo atveju labai svarbu pats tas imunologinis atitikimas. Nėra vien tik tai kraujo grupė, tai yra kur kas daugiau tų medicininių kriterijų, kurie turi atitikti.
O ką svarbu žinoti žmonėm, kurie nori tapti donorais? Yra kažkokių kriterijų, sąlygų?
Tokių kaip sąlygų, kažkokių reikalavimų nieko nėra. Pirmiausia, tai žmogaus turi būti apsisprendimas. Ir jeigu jisai tikrai sutinka, tai aišku, pokalbį šeimoje šiuo atveju yra labai svarbus. Nes dažnai būna taip, kad net ir jeigu žmogus turėjo donoro kortelę, vis tiek yra klausimo jo artimųjų sutikimo. Ir jeigu artimieji to lemiamų momentų iš pasimetimo, iš to begalinio netekties skausmo, jeigu nesutinka dėl donorystės, tai reiškia viskas, donorystės procesas nutrūksta. O jeigu asmuo net ir neturės donoro kortelės, bet jisai buvo kalbės apie tai šeimoje, kad jis pritarė donorystėje, kad jis sutiktų, tai aišku, artimiesim yra kur kas lengviau apsispręsti ir pagalvoti apie kitus žmonės. Tai vat, viena iš tų nesutikimo priežasčių, donoro artimųjų nesutikimo priežasčių ir yra, kad nežinojo, ką anksčiau galvojo jo miręs dabar tas brangus artimas žmogus. Todėl būtent pokalbis šeimoje ir yra labai svarbus. Aš galvoju, net ir šiandien išgirdę radijo laidą, ekspertai patarė, kada kalbam apie donorystę, tiesiog būtų labai puikiai proga pakalbėti šeimose, ką galvoja apie tai jų šeimos nariai.
Tai norit pasakyti, kortelės turėjimas dar nereiškia, kad tu jau sutikai, dar ir tavo artimųjus pritarimas svarbus, taip?
Vienareikšmiškai taip, aišku, čia šiuo atveju susikerta, kaip mes sakom, moralė ir teisė, kada teisiškai taip, žmogus, jeigu pasišreiškęs valią tapti organų donorų po mirties, turi donoro kortelę, bet artimieji, jeigu nesutinka, tai įsivaizduokit, kas darytųsi reanimaciniam skyriui, kada reanimatologai konstatavę smegenų mirtį, informuoja artimuosius ir prakalba apie organų donorystę. Ir jeigu artimieji tiesiog priešinasi, tai būtų iš karto begalinis skandalas, kuris labai sustabdytų patį donorystės procesą ateityje. Todėl net ir tose šalyse, kur yra numanomas organų donorystės modelis, tai reiškia, jeigu žmogus neišreiškia nepritarimo, tai reiškia, jis pritaria tai donorystei, vis tiek yra tiesiog informuojama artimieji ir atsiklausiama jų sutikimą. Tai čia begalinį tą didelį sprendimo vaidmenį ir atlieka būtent donoro artimieji.
Radau tokios statistikos, kad daugiau nei pusę donoro kortelės turėtų yra jauni žmonės tarp 18 ir 30 amžiaus. Dar įdomus faktas, kad 67% donoro kortelės turinčių asmenų yra būtent moteris. Ar turite atsakymą, kodėl būtent moteris dažniau išreiškia valią?
Taip, kadangi aš pati esu moteris, tai galiu tikrai pasakyti, moteris yra tos tokios jautresnės, empatiškesnės, kada mums nesvetimas kitų žmonių skausmas ir mes randam tam labiau laiko išreikšti sutikimui, o vyrai gal jie tokie nelabai turintis laiko išreikšti sutikimą pildydami, tiesiog atbūdami tą donoro kartelę, bet jeigu pažiūrėti, kiek yra vyrų ir moterų donorų, tai vyrų yra daugiau. Bet aišku, sprendimą vėlgi duoda moteris. O dėl jaunų žmonių, tai tikrai galim pasidžiaugti, kad ta amžiaus kategorija tarp 18 ir 30 metų, tai yra išreiškę sutikimą beveik 20 tūkstančių žmonių iš 35 tūkstančių. Tai reiškia, šie žmonės, jie tvirtai apsisprendė, jie nebijo, nesivaiko kažkokių mitų ir baimių, todėl jiems tą sprendimą nėra sunku išreikšti. Aišku, donoro kortelių sutikimo tas pildymas, jisai labai suaktyvėjo, kada buvo anksčiau jau padaryta, kad internetu tą galima padaryti, tai aišku, jauni žmonės, jie greičiau imlesni ir atranda tam laiko.
Paminėjote mitus, kokius dažniausius mitus susijusius su organų donoryste jums tenka neigti?
Tai vienas iš tų mitų ir yra, kad bus sudarkomas kūnas, tai aišku, kūnas tikrai nėra sudarkomas, tai yra labai estetiškai atliekama tas organų išėmimas, lygiai taip kaip atliekama ir operacija. Kitas iš mitų yra, vat, kaip ir minėjau, kad jeigu aš turiu donoro kortelę, manęs negydys, tai čia nieko panašaus, visi medikai stengiasi reanimaciniam skyriui gydyti visus savo pacientus ir išgelbėti, bet jeigu taip atsitinka, kad jau yra nustatomas smegenų mirtis, tik tuomet yra prakalbama, tuomet pradedama galvoti ir kalbėti apie organų donorystę. Tai vat mitai yra tokie, aišku, dar vienas iš mitų yra, kad bažnyčia pasisako prieš donorystę, tai tikrai galim pasakyti, kad visos pasaulio religijos, išskyrus vieną, pritaria organų donorystė, kada tai nėra eksperimentams skirta. O kadangi organų donorystė ir transplantacija ir yra tas medicinos pasiekimas, kada galima išgelbėti žmogus gyvybę, dovanoti jam gyvenimą, tai tikrai galim pasakyti, kad net ir Jonas Paulius II yra labai gražiai pasakęs, kad organų donorystė tai yra aukščiausia dieviška meilė kitam žmogui.
Man dar teko girdėti tokį, nežinau, pateikit mitas ar ne mitas, kad, na, sako žmogus, esu persirgęs daugybę ligų, esu tiesiog ligų maišelis, na, mano organai niekam netiks. Kaip yra su tom ligom? Jeigu iš tikrųjų žmogus yra daug sirgęs, jisai gali tapti donoru?
Mes niekas nežinom, kada mes numirsim, mes niekas nežinom, kokiam aplinkybėm tai atsitiks ir kokias sveikatos būklės mes būsim. Tai šį dalyką apie tą organų tinkamumą sprendžia tik tai medikai to lemiamų momentų, nes net ir užpildžius donoro kortelę mes mes nepažymim nei savo kraujo grupės, nei savo sveikatos būklės. Tai viskas yra sprendžiama tik tai tuo lemiamu momentu. Būna taip, kad jeigu netinka vieni ar kiti organai transplantacijai, bet būna taip, kad tinka kiti organai transplantacijai.
Ar amžiaus cenzas kažkoks yra, ar na ir vyresni amžiaus žmonės gali pildyti tą donoro kortelę ir tikėtis, na, tapti donoriais po mirties?
Donoro kortelę gali tikrai užpildyti visi, tai yra daugiau tas toks simbolinis pritarimas, o ar jie tiks ar netiks, tai vėlgi čia priklauso tik tai nuo sveikatos būklės ir nėra to tokio amžiaus cenzo. Jauniausias donoras Lietuvoje buvo keletą dienų kūdikis, o vyriausias tai yra šį pasaulį vyriausias organų donoras yra 99 metų. O va šiandien kaip tik va, mano kolegės Audronės yra labai graži sukaktis, jei jis eina 18 metų, kaip jį gyvena po persodinto inksto operacijos, o jos donorui tuo metu buvo 68 metų. Ir neskaitant to, kad Audronė turi ir gretutinių ligų, ir diabetas yra, tai va gali žmogus jau džiaugtis 18 metų kokybiškų gyvenimų. Tai jeigu prie 68 metų jos donoro pridėjo dar 18 metų, tai va prašau, galim įvertinti, kokia tai yra svarba. Todėl ne amžius, bet sveikatos būklė būtent lemia tai, ar žmogus gali tapti organų donoru.
Pabaigai, jūsų manimu, ko reikia, kad iš tikrųjų Lietuvoje, na, visuomenė būtų to daugiau apsisprendimo ir noro tapti donorais?
Aišku, visuomenė švietimas donorystės tema yra labai svarbu. Norisi, kad tas pokalbis nebūtų tabu. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra antiek priimtina, kad žmogui tiesiog yra garbė, jeigu jo šeimai yra pasiūloma, kad žmogus galėtų išgelbėti kito gyvybę. Tai jeigu pas mus būtų toks požiūris, aišku, čia labai turi prisidėti ir patys tie valstybiniai sprendimai priimami, mes labai siekiam, kad donorystė ir transplantacija taptų valstybinės prioritetinės ryties, kadangi valstybė ekonomiškai yra naudingiau ta transplantacija, negu kol žmogus gyvena hemodializu pagalba, kai neveikia inkstai. Jau nekalbant apie žmogus gyvenimo kokybę, kada žmogus gali po transplantacijos ir mokytis, ir dirbti, ir gimdyti, ar auginti savo vaikus, tiesiog būti šalia mylinčių ir mylimų žmonių.
Ačiū labai Jums už pokalbį, ačiū už įkvepiančias istorijas. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjome apie organų donorystę. Bandėme paneigti populiariausius metus ir išsiaiškinti, na, ko reikia tapti, norint tapti donoru. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.